რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათი ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. სასამართლოს მოქალაქეებს ურთიერთპატივის წემისკენ მოუწოდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუპაშვილმა. მისი მოწოდება მოჰყვა საკონსტიტუციო სასამართლოს განცხადებას, რომელშიც ზეწოლად იყო შეფასებული სასამართლოს წინააღმდეგ ბოლოხანს გამართული საპროტესტო აქციები. მინდა ყველას, მათ შორის მოსამართლეებს, ვთხოვა, რომ პატივის ცენ ადამიანის უფლებას გამოთქვან მოსაზრება, მათ შორის ქუჩაში გამოსვლითაც, და ასევე მიმართავ მოქალაქეებს, რომ პატივის ცენ სასამართლოს დამოუკიდებლობას და მოსაზრებები ისე გამოვთქვათ, რომ ხელი არ შეუშალოთ მართლმსაჯულების განხორციელებას, განაცხადა დღეს დავით უსუპაშვილმა. მისივე თქმით, სასამართლოს თავმჯდომარე ვალდებულია უზრუნველყოს სასამართლოს ნორმალური ფუნქციონირება, მაგრამ მოქალაქეებს ვერ ამიწართმევს უფლებას მშვიდობიანად კანონის ფარგლებში გამოხატონ თავისი აზრი. შევეგუოთ იმას, რომ ხშირად ჩვენი გადაწყვეტილებები ყველას მიერ მოწონებული არ იქნება და იქნება კრიტიკა სასამართლოში. ადამიანები იმიტომ არ მიდიან, რომ იქიდან ყველა ბედნიერი გამოვიდეს, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუპაშვილმა. სტრასბურგში გამგზავრა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს დელეგაცია, რომელსაც სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილი ხელმძღვანელობს. დელეგაციის წევრები ოფიციალურ შეხვედრებს გამართავენ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს თავმჯდომარესთან დინ შპილმანსა და სხვა მოსამართლეებთან. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ინფორმაციით, შეხვედრებისას საუბარი იქნება სასამართლოს სფეროში არსებულ მიღწევებსა და გამოწვევებზე და თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას სარჩელზე საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 16 სექტემბერს მიღებული გადაწყვეტილების შემდგომ განვითარებულ მოვლენებზე. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს დელეგაცია სტრასბურგში შეხვდება ევროსაბჭოს სხვა სტრუქტურების ხელმძღვანელებსაც. პოლონეთის მთავრობა ვალდებული არ არის, მაგრამ ლტოლვილთა მიღების საკითხში ევროკავშირის მიმართ სოლიდარობა უნდა გამოიჩინოს. ამის შესახებ ქვეყნის მოქალაქეებისადმი საგანგებო მიმართვისას განაცხადა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა ევა კოპაჩმა. მისივე თქმით, პოლონეთი მიიღებს მხოლოდ იმ ლტოლვილებს, რომელთა სიცოცხლე სამშობლოში საფრთხე შეექმნა და თავშესაფრის მიცემაზე უარს ეტყვის მათ, ვინც თავისი ქვეყანა ეკონომიკური პრობლემების გამო დატოვა. პრემიერ-მინისტრმა კოპაჩმა აღნიშნა, რომ პოლონეთის უსაფრთხოებას არაფერი ემუქრება, რადგან თავშესაფარს ბევრ ლტოლვილს არ მისცემენ. პოლონეთის მოქალაქეებისადმი პრემიერ-მინისტრის საგანგებო მიმართვამდე ვარშავაში გაიმართა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან ლტოლვილთა მიღების მოწინააღმდეგეთა დემონსტრაცია. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ცნობით, პოლონეთის მოქალაქეთა უმრავლესობა მიგრანტების მიღებას ეწინააღმდეგება, რაც 25 ოქტომბერს დანიშნული საპარლამენტო არჩევნების წინ ხელს აძლევს ოპოზიციურ პარტიას სამართალი და სამართლიანობა. ეს პოლიტიკური გაერთიანება ლტოლვილების მიღების მოწინააღმდეგეა. ამ დროისთვის ბოლო სოციოლოგიური გამოკითხვა აჩვენებს, რომ პოლონელთა 39% მზად არის საპარლამენტო არჩევნებში ხმა მისცეს პარტიას სამართალი და სამართლიანობა, მაშინ როცა მართველი სამოქალაქო პლატფორმის რეიტინგი ამჟამად 22%-ია. სირიის საპორტო ქალაქ ტარტუში რუსეთის სამხედრო საზღვაო ფლოტის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის ბაზაზე 1700-ზე მეტი რუსი სამხედრო იმყოფება. ამის შესახებ გაზეთ კომერსანტს აცნობა ბაზაზე მყოფმა ერთ-ერთმა ჯარისკაცმა, რომელსაც გამოცემა სოციალური ქსელი დაუკავშირდა. წყაროს ინფორმაციით, სირიაში შეერაღებული კონფლიქტის დაწყებისას ამ ბაზაზე მხოლოდ რამდენიმე რუსი სამხედრო იმყოფებოდა, ამჟამად კი მათი რაოდენობა 1700-ზე მეტია. ამავე წყაროს ცნობით, სირიის ქალაქ ტარტუსის პორტში რუსეთის მიერ გაზრდილი კონტინგენტი ობიექტის დაცვის გარდა მისიახლებურად აღჭურვით და გაფართოებითაა დაკავებული, რათა პორტმა დიდი სადესანტო გემების მიღება შეძლოს. მემარცხენე პარტია სირიზამ გაიმარჯა საბერძნეთში ბოლო 6 წლის განმავლობაში მეხუთე ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში, რომელიც კვირას ჩატარდა. ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ალექსის ციპრასის პარტიამ ამ მომრჩეველთა ხმების 35.47% მიიღო. 28%-ით მეორე ადგილზეა კონსერვატიული პარტია ახალი დემოკრატია. ამ მომრჩეველთა აქტივობამ 56% შეადგინა. ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში სირიზის წარმატებას ბერძენი ხალხის გამარჯვება უწოდა პარტიის ლიდერმა ალექსის ციპრასმა. ამასთან, მიუხედავად არჩევნებში გამარჯვებისა, მემარცხენე პარტია სირიზას დამოუკიდებლად მთავრობის ფორმირებისთვის დეპუტატთა მანდატები არ ყოფნის. ალექსის ციპრასმა უკვე განაცხადა, რომ კოალიციის შექმნას ნაციონალისტურ პარტიასთან დამოუკიდებელ ბერძნებთან აპირებს.
გამარჯობათ, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს დაწყებითი განათლების ეტაპზე სწავლის პროცესში მშობლების ჩართულობაზე ვისაუბრებ და ყურადღებას გავამახვილებთ ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა სკოლების შერჩევის სირთულეები, დედისა და მამის როლი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ბავშვის ფსიქოემოციური მომზადების ფაქტორები და მისი გავლენა მოსწრებაზე და ასე შემდეგ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები დღეს იქნებიან პედაგოგი თათა ჭანტურია და არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის სტრატეგიული პროექტების მენეჯერი ანა სუბელიან. მიკროფონთან ვარ ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და გამოთქვით მოსაზრებები და დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ახლა კი მუსიკას მოუსმინოთ, რამდენიმე წუთში უკვე სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით.
What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებ თემაზე, როგორ ირჩევენ მშობლები სკოლას და თანაბრად მონაწილეობენ თუ არა ამ პროცესში დედა და მამა. ჩვენი საუბრისაგან იქნება ასევე დაწყებითი განათლების თავისებურებები, პატარების ფსიქოემოციური მდგომარეობა, მათი განვითარებისთვის აუცილებელი გარემო, რომელიც ხშირად არ არსებობს ხოლმე. მოკლედ, თემა ვრცელია და დღეს ამ თემაზე ჩვენთან ისაუბრებენ პედაგოგი თათა ჭანტურია და არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის სტრატეგიული პროექტების მენეჯერი ანა სუბელიანი. თქვენ ჩაერთეთ ტელეფონის ნომერზე, დაგვირეკეთ ნომერზე 2-98-83-87 და დაგვისვით შეკითხვები, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები. მე კი მივესალმები ჩვენ სტუმრებს. გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ. ანა, ახალგაზრდა მშობლების ცხოვრებაში ვიცით, რომ დგება ისეთი მომენტი, როცა მათ უნდა გააკეთონ არჩევანი, პირველი სერიოზული არჩევანი, შეიძლება ასე ითქვას, თავიანთი შვილებისთვის, შვილების მაგივრად განათლების მიმართულებით, ხო? ეს არის სკოლის შერჩევა, რაც გამოცდილება ცხადყოფს, რომ არ არის მაინდამაინც მარტივი. ხო, აი რა სიტყოდი, როგორი უნდა იყოს სკოლა იმისთვის, რომ დააკმაყოფილოს თუნდაც ისეთი მშობლის მოთხოვნილებები, როგორც ხარ შენ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ამ შემთხვევაში მე როგორც მშობელი, რომელსაც ყავს 5 წლის შვილი, ვეცდები რომ ჩემი გამოცდილება გაგიზიაროთ ამ ეტაპზე, ჯერ ბუნებრივია რომ სკოლის შერჩევის პროცესში ვიმყოფებით, იმიტომ რომ მომავალ წელს შედის ჩემი შვილი სკოლაში. თუმცა არანაკლებ, თქვა, საპასუხისმგებლო იყო ბაღის შერჩევის პროცესით. და პრინციპში იგივე ეტაპები გავიარეთ, ან დაახლოებით მინიმუმ 1 წლით ადრე, შეიძლება უფრო ადრეც დავიწყებ ძიება შესაბამისი ბაღის, სადაც დარწმუნებულები ვიქნებოდით, რომ იქნებოდა ბავშვისთვის კეთილსაიმედო გარემო, მისი განვითარების ხელშემწყობი, არაძალადობრივი და ისეთი, სადაც თქვათ ის შეძლებდა, რომ თავისუფალ დამოუკიდებელ პიროვნებად განვითარებულიყო. საბედნიეროდ ამხელ გაგვიმართლა, თუმცა სანამ მივაგნებდით ისი შესაბამის ბაღს, სადღაც 4 თუ 5 ბაღი მოვიარეთ, ლაპარაკეთ მასწავლებლებს, დირექტორებს, კიდე გავიკითხეთ, არ ვიცი, აი 1000 გზას მივმართეთ, ისი სოციალურ ქსელებშიც ცდილობდით, რომ თქვა რაღაცა ინფორმაცია მოგვეძიებინა ახლობლებში და ასე შემდეგ. Ну, საბოლოო ჯამში მივაკვირეთ. ახლაც ვიმყოფებით დაახლოებით იგივე პროცესში, უკვე სკოლასთან მიმართებაში და აქ კიდევ უფრო მეტი გამოწვევების წინაშე ვართ, იმიტომ რომ თქვათ გარდა გარემოსა უკვე გვაინტერესებს განათლების ხარისხი როგორი იქნება და ან ბევრი სხვა კრიტერიუმია კიდევ, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს სკოლა. საბოლოო ჯამში ხვდები იმას, რომ რაღაცნაირად ჩვენ უნდა ჩამოყალიბდეთ რა არის ჩვენთვის პრიორიტეტული. თქვა პრიორიტეტულია აი ზღან თათასოციოსაუბრებოდი განათლების დაწყებამდე. პრიორიტეტულია ის, რომ თქვა ისწავლოს სიტყვაზე გაძლიერებული უცხო ენა და მათემატიკა, თუ პრიორიტეტულია ის, რომ ის დაცული იყოს ბულინგისგან და ძალადობისგან, თუ ის, რომ აღიზარდოს ნამდვილ კარგად
ქალაქედა,
კარგი ღირებულებებით გაიზარდოს. რა თქმა უნდა, ყველაფერი მნიშვნელოვანია. თუმცა გონია რომ რაღაც მომენტში ეს პრიორიტეტიზაცია უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არსებულ რეალობაში სკოლები ვერ იძლევენ იმის შესაძლებლობას, რომ ყველა კრიტერიუმი ყველა სკოლას
და შეიძლება ერთ ათასაც ვკითხოთ, თათა, ყველა კრიტერიუმს ერთად ვერ აკმაყოფილებს სკოლა, როგორ
ფიქრობთ? ხო, პლუს კიდე ფინანსური ხელმისაწვდომობა,
ესეც მნიშვნელოვანია, როცა კერძო სკოლაზეა ლაპარაკი. ახლა მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში
ლაპარაკობთ და ბევრი
არა მხოლოდ კერძო სკოლაზე ლაპარაკობთ, ამ შემთხვევაში ხო ზოგადად სკოლას გულისხმობდა. აი ჩამოთვალა ანამ, რომ უნდა მშობელმა გადაწყვიტოს რა არის მისთვის მნიშვნელოვანი და იმის მიხედვით და მიიღოს გადაწყვეტილება და ყველაფერი ერთად ვერა ერთი სკოლის ფარგლებში შეუძლებელია.
მე მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით თქვენს რადიოსფეროსთან და მაყურებელსაც. ისიც როგორ არის, ყველაფერი ერთად წესით უნდა იყოს. მაგრამ ისეთია, ცოტა
ყველაფრის თანაბრად მაღალ ხარისხზე დაჭერა, ასე ვთქვათ, ხარისხის დაჭერა უფრო სწორად ყველაფრის ერთად, ცოტა არარეალურიც არის და სიმართლე გითხრათ, მე არ მჯერა, მიუხედავად იმისა, რომ სკოლაში მუშაობ, კერძო სკოლაში, ერთ-ერთ კერძო სკოლაში და მგონია, რომ საკმაოდ კარგ სკოლაში ვმუშაობ და ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაღალი ხარისხი გვეჭიროს, როგორც ვთქვათ, სკოლის მართვის კუთხით, ასევე საკლასო გარემოსა თუ სასწავლო პროგრამების უზრუნველყოფის ხარისხიანი უზრუნველყოფის კუთხით, მაინც მგონია, რომ არის რაღაცები მშობელი დგება ამ არჩევანის წინ. თუმცა ისიც როგორ არის სკოლა, თქვათ, მშობლის პოზიცია ან რასაც ჩვენც არის აბსოლუტურად გასაგები. ალბათ მეც რომ მშობელი ვიყო, ასე ვიზამდი, მივიდოდი, ვნახავდი სასკოლო გარემო, ზუსტად აი ამ რანაფიჯებით თქვა, ალბათ იმას გამივლიდი მეც და ვნახავდი მასწავლებელს, რომელსაც ჩემი შვილი უნდა გადავცე, ასე ვთქვათ, ხო, იმიტომ რომ რაღაცა ასე მგონია, რომ განსაკუთრებით დაწყებით სკოლაში და არა მარტო, არავინ არ ფიქრობს რომ მეხუთე კლასიდან სწორედ ბულინგი, რაც ახსენეთ, მეხუთე კლასიდან
მენეჯერს
ჰყავს, თუმცა მეოთხე კლასს ვასწავლი ახლა და მუდმივად ვარ ჩასაფრებული, რომ ასეთი რამეები არ მოხდეს. იმ დროს დაწყებით საფეხურზე მოდუნება, რომ თქვა ძალადობა არ იქნება, რაღაცა აბსურდია. მაგრამ რაც შეეხება სკოლის პოზიციას, რადგან მასწავლებელი ვარ, ვისაუბრებ ამ ხრიდანაც, ხო? ანუ სკოლა, აი როგორც ჩვენ გვაქვს თქვა შეხვედრები და აქცენტებს ვანაწილებთ, ხო? თქვა სასწავლო წლის დასაწყისში, შუაში თანაბარ ყურადღებას მოითხოვს ორივე მხარეს. საჯარო სკოლაში ამ ყურადღების გადანაწილება თანაბრად და ხარისხის მაღალი დონის დაჭერა არის უფრო რთული. იმიტომ რომ საჯარო სკოლას არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ კლასში დაისვას ცოტა ბავშვი. საჯარო სკოლას არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ რესურსით უზრუნველყოს თქვა თითოეული ბავშვი. გულისხმობ თვალსაჩინოებებს, გულისხმობ ყველას უნდა და სტანდარტითაც არის გათვალისწინებული, რომ თქვა სახელმძღვანელოს გარეთ გაიარეთ რაღაცა ტექსტები, ხო? აჩვენეთ ფილმები, ვიდეოები, წაიყვანეთ. საჯარო სკოლას არ აქვს ამის ფუფუნება, რომ ეს ინტენსიურად განახორციელოს მსგავსი ტიპის აქტივობები. კერძო სკოლა ამ ხრივ არის უფრო კომფორტული. აი ამას სწორედ მაგაზე ვსაუბრებოდი, თქვა ეთერში შემოსვლამდე, რომ მყავს ცოტა მოსწავლე, მაქვს იმის საშუალება, რომ ინდივიდუალურად გადავანაწილოთ, თქვა ყურადღება. თუმცა ესეც არ არის არგუმენტი, ხო, დიფერენცირებული გაკვეთილები შეიძლება, თუ მასწავლებელი ოსტატურად არის ამაში, თქვა გაწაფული არის ამაში, შეიძლება და ეს ზიანი თქვა, ხო. ისიც როგორ არის, ორივე არის პრიორიტეტული, მაგრამ უწევს სკოლას რაღაცა დათმობების გაკეთება და განსაკუთრებით ახლა არ მინდა ისე გამომივიდეს, რომ საჯარო სკოლის როლს ვაკნიერ და კერძო სკოლის პოპულარიზაციას ვეწევი, ასე არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს არის ისეთი მდგომარეობა, რომ კერძო სკოლას აქვს მეტი ფუფუნება, რომ რაღაცა აკეთოს საკლასო ოთახში, ვიდრე საჯარო სკოლას. თუმცა საჯარო სკოლის გაკვეთილებზე ვესწრები ინტენსიურად სხვადასხვა მასწავლებლებთან, სხვადასხვა მასწავლებელთან და ვნახულობ საჯარო სკოლებს, სადაც მაღალ დონეზე დგას ეს, იგივე კლასის მართვა, იგივე თქვა არა მაქვს იმისი მატერიალური რესურსი, რომ რაღაცა შევიძინო, ჩემი ხელით ბავშვებთან ერთად ვაკეთებ ამას. ანუ თუ აქ არ ყველაფერი მიდის მაინც მასწავლებლამდე. სკოლა, ოჯახი, საზოგადოება, ამ სამ კუთხეში ტრიალებს ყველაფერი. სკოლას თუ აქვს პრიორიტეტები სწორად დასახული, სკოლა აწვდის ოჯახს თავის პრიორიტეტებს სწორად. შესაბამისად, ოჯახის და სკოლის ურთიერთმიმართება და საზოგადოება, ანუ საზოგადოების მსგავსობა უნდა იყოს იმისთვის, რომ მე რა მოლოდინი მაქვს, თუ მე ყოველდღე ბავშვს ვეკითხები, რომ დღეს რა ნიშანი მიიღე და ჩემთვის ანიდან ჰომემდე არის ეს პრიორიტეტი, ბავშვი უკვე ხდება ნიშანზე მოტივირებული და ის პროცესი, რაც უნდა მოხდეს საკლასო ოთახში, უკვე გადადის მეორე პლანში, მეორე ხარისხოვანი ხდება.
და სხვა შეიძლება გვსმენია, რითი არა მხოლოდ მე ალბათ, რომ საჯარო ყველა სკოლაში დაწყებითი სკოლა, დაწყებითი კლასებში სწავლა და ბავშვებთან დამოკიდებულება ყველა სკოლაში კარგია, მეტნაკლებად სხვა ზედა კლასებთან განსხვავებით. ახლა, ნუ არ ვიცი, ეს რასაკვირველია, სადაოა და ალბათ შედარებითია მაინც ყველაფერი და შედარება ხდება ზედა კლასებთან და ამიტომ ამბობენ ასე. მაგრამ აი საინტერესო ახლა მშობლის პერსპექტივიდან როგორი უნდა იყოს მასწავლებელი, ანა?
ხო, ჯერ პირველ ეს კი თქვენ მოსაზრების პირველ ნაწილს გამოვეხმაურები. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს მოსაზრება, რომ თქვა დაწყებით კლასებში უფრო კარგად არის საქმე, განპირობებულია იმით, რომ თავად ბავშვის გასაკობრივი განვითარებიდან გამომდინარე ნაკლები პრობლემები იჩენს ხოლმე თავს ბავშვიდან გამომდინარე. შესაბამისად, ბუნებრივია მასწავლებელს უფრო უადვილდება აი ამ რაღაცა მინიმალურ პრობლემებთან გამკლავება, ვიდრე თქვა შემდგომ კლასებში გაზეთების ასაკში და ასე შემდეგ. და ალბათ თქვა ამით არის ეს მდგომარეობა გამოწვეული. ხა რაც შეეხება შეკითხვას, როგორი უნდა იყოს მასწავლებელი, ხო? აი მე ხა ძალიან ისე გამომივა, მაგრამ აი თათას მაირი.
Ну როგორია თათა? ჩვენი შეხედულებით როგორია?
აი მე თათას ვიცნობ ესე შორიდან რამდენიმე ინტერვიუ ნახე მისი და დამჩაშ თავბიჭრება რომ ის არის ძალიან მოტივირებული, ბავშვზე ორიენტირებული და არამშობელზე ორიენტირებული, თუმცა ეს იმას არნიშნავს რომ შობლის ინტერესს ალბათ არ ითვალისწინებს და შემდეგ, თუმცა მთავარი ფოკუსი მისთვის და სამიზნე ვისთვისაც ის მუშაობს არის ბავშვი და აი ეს არის ალბათ მთავარი ამოსავალი წერტილი ჩემთვის მასწავლის შეფასების. და აი ენთუზიაზმით სავს, იმიტომ რომ მუდამ ზად არის რომ ითამაშოს, რაღაცა გამოწვევები მიიღოს ბავშვებისგან, მათგანაც რაღაცა თქვა ინიციატივებს იღებს და ამას ყובה თავისუფლად. ანუ ბავშვებს უქმნის შესაძლებლობას, რომ მათაც შექმნან რაღაც, მათაც აქტიური მონაწილეობა მიიღონ პროცესში. და ნუ ამ შემთხვევაში მგონია რომ უკვე ძალიან სტრუქტურა წარმართულია.
ალბათ არ არის ინდივიდუალურად შემუშავებული მეთოდოლოგია, ხო თათა? პედაგოგი ეყრნობა ამ სასწავლებელმა ცხადია და მისი დამოუკიდებლობაც მნიშვნელოვანია, ხო? აი თქვენ შემთხვევაში როგორ მუშაობთ? რა არის თქვა სტანდარტი და რა არის სტანდარტის გარეთ?
ესე იგი, მე 13 წელია ვასწავლი სკოლაში და აღმოჩნდი ნუ სრულიად პატარა და რაღაც ბევრჯერ მისკავს უკვე რაღაც ხუმრობის თემაც არის, რომ კლასიკურ ფილოლოგიაზე რომ ჩავაბარე, რა უნდა გამოხვიდე და პასუხი რომ არა მასწავლებელი, არა, აი მლესავის წარმომედგინა ჩემი თავი, მაგრამ აი მასწავლებელი არა, იმიტომ რომ რაღაცა თქონდა სტერეოტიპი მასწავლებლის, რომის დაანგრევასაც დასჭირდა წლები და აი თქვა რაც ახსენე, თქვა ცხადია რომ ახლა უკვე ამ გამოცდილებიდან ვამბობ რომ აუცილებლად უნდა ეყრდნობოდეს ძალიან მყარი უნდა იყოს მასწავლებლის განათლების საფუძველი რომ შევიდეს საკლასო ოთახში. თუმცა აი ის ინტუიციაც და ის დამოუკიდებელი ნებაც და შემოქმედებითობაც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაჩაგროს ერთი მეორე. მე რომ შევედი კლასში ყველაფერს ვაგნებ ფაქტობრივად ველოსიპედი გამოვიგონე ხელახლა, იმიტომ რომ არ მქონდა არავითარი გამოცდილება, თუ არ ჩავწერეთ უნივერსიტეტის პედ პრაქტიკას და რაღაცებს ვიგონებდი და წლების მერე ამოვაჩინე რომ უი ეს დაუწერიათ, უი ეს ყოფილა. ა მე უკვე უფრო ვიგრძენი როგორი მყარი და თავდაჯერებული ვარ მე თვითონ, ოდესაც მაქს უკვე ახლა განათლების ანუ როგორ თქვა, ზურგს მიმაგრებს ის თეორიული ცოდნა, როგორ უნდა იარტისტო მათთან, აი ანამახსენა რომ მუდმივად არის თამაშის ხასიათზე. ხო ხარია არა ხარ მუდმივად თამაშის ხასიათზე, აი დღეს მითხა ზუსტად ჩემოსო. თქვენ მსახიობი ხარ? არა, არა. რაღაც პრობლემები გაქვს, რაღაცა გაქვს, მაგრამ კლასში შედიხარ თუ არა? აი ყველაფერს როგორ ხარ? ხელის გულზე ხარ? დაწებული იმიდან, რომ იქიდან როგორ შეხედავ, როგორ მიაწვდი სათქმელს, როგორ დააორგანიზებ კლასს. ანუ ყველაფერი აი სცენაზე ხარ, ხო? და ყველაფერს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ღრუბელი ვიცი სროტავენ პატარა ადამიანები, შენს კარგსაც და შენს ცუდსაც. და თუ შემოვიზღუდე და ვიქენი მხოლოდ დამყარებული თეორიებზე, მე როგორც მასწავლებელი, ცხადია რომ ეს იქნება, ანუ ცოდნაზე გავალ, შედეგი ცოდნა იქნება. ბავშვების, მაგრამ არ იქნება შემოქმედებითობა. პირიქით, თუ მე მოდი დღეს რასაც მინდა იმას ჩავატარებ და ასე გადავაგორებ გაკვეთილს, ვერ გავალ შედეგზე. იმიტომ რომ მე მაქვს ეროვნული სასწავლო გეგმა, რომელიც არის ჩემი დოკუმენტი მთავარი და მე იმას უნდა გავყვა, ხო? ვალდებული ვარ, რომ იმას გავყვა, რაც სტანდარტად მიდგენს სახელმწიფო. ანუ მასწავლებლობა არის ძალიან რთული პროფესია, ფუკეს პირდაპირ მომკითხე. და ყოველდღიურად გიწევს აი ფენიქსივით აღდგომა. დღის ბოლოს ხარ სრულიად გამოცლილი, აი დაღლილი, რასაც ქვია, მაგრამ ხარ შემოქმედებითა დაღლილი და მეორე დღეს სატყოულობ ძალას, რომ ისევ კლასში შეხვიდე და ისევ ყველის ნაჭერიც იყო მაგდანას ლურჯას თვითონ მაგდანას, აი არ ვიცი სატყოულობ ამის ძალას, მაგრამ ნუ ფაქტია რომ ყოველ
და ყველა მოსწავლე თანაბრად მოყვებათ მერე?
იქნება მე არავარ ზოგადად იმის მომხრე რომ ერთიანი თამაშა დავაწყოს, რომელსაც ყველა ბავშვმა უნდა მიაღწიოს. ძალიან ცნობილი
თავის თავს ნაიჯოფოს
კი ნამდვილად, ანუ თავისი შესაძლებლობების მაქსიმუმს უნდა მიაღწიოს. ძალიან ცნობილი ის არის შარჟი, ასე ვთქვათ, გამოცდა რომ არის და ხეზე აცოცებაში რომ უნდა შეეჯიბრო ცხოვრები და ერთ-ერთი არის თევზი აკვარიუმით, რომელიც სულ როსანია. თვითონ ვერასოდეს ვერასოცდება, ხო? ხო, მაგრამ ფანტასტიკურად სურავს ამაგიეროთ, არა, რაც ვთქვათ, ასე კარგად სხვას არ შეუძლია. ანუ მე რაღაცა მომხრე ვარ იმის რომ ბავშვის ინტელექტები, ხო, მრავალმხრივი ინტელექტის თეორიის მომხრე ვარ აქტიური, ბავშვის შესაძლებლობები საზოგადოებრივი მიმართვა იმისკენ, რომ მან მიაღწიოს თავისი შესაძლებლობების მაქსიმუმს.
და საკუთარი ძლიერი მხარეები
განავითაროს თავისი ძლიერი მხარეები და მისი ძლიერი მხარეებით რაღაცნაირად მივაღწიო იქამდე, რომ აი რაღაცა საერთო მიზანი რაც მაქვს იკონზე გავიდე. რომ არა მშობლის დახმარება და რომ არა სკოლის ადმინისტრაციის დახმარება, კიდევ ერთხელ მას მინდა გაუსვა ხაზი. მხოლოდ მასწავლებლის შიშველი ენთუზიაზმი ფაქტობრივად ვერაფერს იზამს. თუ მშობელი ადეკვატურად არიღებს ამ ყველაფერს და თუ მშობელი არ გიქვამს რაღაცნაირად მეორე მხარის პოზიციიდან და ჩემშულს რატომ დააკერე რაღაც მოკეთ თუ ასეთი დამოკიდებულება არის თუ ჩვენ ერთ მხარედ არ მოვიაზრებით ბავშვისკენ ჩათვალეთ რომ რაღაცნაირად სამხრივი არის ეს პროცესი ნამდვილად.
აი რა შეეხება იმ გენდერულ ასპექტს ნაწილობრივ უნდა შევეხოთ ამ საკითხსაც. ანა ჩვენ თავიდანვე შევთანხმდით რომ ვისაუბრებდით ამაზეც. მამის და დედის როლი როგორია ზოგადად სკოლის შერჩევის პროცესში? როგორც წესი არა, უბრალოდ როგორც პრაქტიკა და როგორც ქართული ყოფა გვიჩვენებს, ძირითადად დედები არიან აქტიურები, დედებს მიყავთ, დედებს მოყავთ, დედები ამეცადინებენ ბავშვებს, ნუ ესეც ინგრევა და ალბათ როთა განმავლობაში უკეთესი შედეგი გვექნება, მაგრამ აი ამ ეტაპზე საინტერესოა მამები თუ ღელავენ ასევე სკოლების შერჩევაზე როგორც დედები, როგორ ფიქრობთ?
ნუ აი როგორც გითხარით ჩვენ ბაღის შერჩევის ეტაპი გავიარეთ, თქვა და ალბათ იგივე პროცესს გავივლით ახლა სკოლასთან დაკავშირებითაც. მე და ჩემი შვილის მამა ერთად დავდიოდით ყველა იმ ბაღში, ერთად ვესაუბრებოდით მასწავლებლებს, მე განვიხილავდით რა მოგვეწონა, რა არ მოგვეწონა, ღირთუ არა რომ ამათვანდოთ ჩვენი შვილი, თუ ჯობია რომ რაღაცა სხვა მოუძებნოთ. ასე რომ ერთად ვიყავით ამ პროცესში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საერთოდ ზოგადად ბავშვის აღზრდის პროცესში. თუ აღმზრდელები, მშობლები და თუნდაც ბებია, ბაბუა რაღაცნაირად ერთ პოზიციაზე არ არიან და ერთ საერთო მიდგომებით არ ხელმძღვანელობენ, ძალიან რთულდება მთლიანად ან ურთიერთობა ბავშვთან და ბავშვი ძალიან იბნევა ეს ყველა სფეროში, თქვა აღზრდის თვალსაზრისით. და მათ შორის აი ესეთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გქონდეს შეთანხმებული პოზიცია, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა კარგად ვიცნობთ ბავშვს, ჩვენ ვიცით თქვა მისი ძლიერი მხარეები, სუსტი მხარეები, ვიცით რა არის მისთვის მისი საუკეთესო ინტერესები, რაში მდგომარეობს და ბუნებრივია რომ თქვა მარტო ერთ მშობელს გაუჭირდება ამის განსაზღვრა და ჯობია რომ თქვა ერთად
ეს გაეროს კვლევა, ცნობილი კვლევა რომ არის მამაკაცებთან დაკავშირებით, გაეროს კვლევა ამ კვლევის თანახმად 3-5 წლის ასაკის ბავშვების მხოლოდ 33.4% სწავლა აღზრდის პროცესში არიან მამები ჩართულები. პრინციპში აღჭო 35%-მდე შეიძლება არც იყოს ურიკო საქართველოსთვის ამ შემთხვევაში. ანუ გამოდის რომ მამები უფრო აქტიურები
არიან. ნამდვილად იწებენ
რაღაცა სხვა სფეროებთან შედარებით განათლების საკითხებში. მეტად ერევიან. თქვენ როგორ რა სიტყვოდით? სკოლაში როგორ იქცევიან?
შობათაკრებაზე
დადიან მამები?
ის თქვა ჩვენთანაც აი შობათაკრებაზეც ჩემ შვილს мама ყოველთვის დადის
ხოლმე.
ბახშიც. და ნუ ბუნებრივია სკოლაშიც
გაიგზავნოთ.
ხადიაროს ისაც ძალიან დედები.
დია.
აა და რაღაცა აქტიურ მონაწილეობას იღებენ. ამაზე რა ვიცი თუ გვექნება საშუალება ამ მონაწილეობაზე ორი სიტყვას ვეკითხე
ზუსტად.
რა შეეხება მამებს, რამდენიმე მამა არის სკოლაში და აი თელ სკოლაში რაღაცნაირად აღნიშნის ღირსი არის ხოლმე, რომ აი თქვა ამისი ყოველთვის მამა მოდის და როგორი ჩართულია და დილით კართან მოაცილებს რაღაცა დაემშვიდა. ცხადია რომ ბავშვისთვის ეს არის ზუსტად ორმხრივი პროცესი არის რა. როგორც დედა, ისევე მამა არის თანაბრად მნიშვნელოვანი. არავინ არ თქვას, რომ რაღაცა დედის როლი მაინც სხვა არის.
არა, ნამდვილად ხო არის.
ნამდვილად თანაბრად. Ну, შობელია ხო ორივე, რა, ხო? ის სხვა არის, შეიძლება უფრო მეტ დროს ატარებს იმასთან, მაგრამ თანაბრად მნიშვნელოვანი არის ორივეს ზრუნვა, ორივეს ჩართულობა და ორივეს სწორი დამოკიდებულება შვილის მიმართ და წარმოუჩენა ანაბრად საღაჭო. ერთგვაროვანი დამოკიდებულება ბავშვის მიმართ. ის კი არა, რომ მე ასე გავაკეთე, მაგრამ აი მე ცოდოა ასე გავაკეთე. რაღაცა თუ გვაქვს, რომ ეს დაუშვებელია, ან პირიქით ეს წასახალი ისაბელი რა თქმა უნდა ერთი პოზიცია უნდა გქონდეს. არა თუ მშობლებს სკოლასაც პრინციპში, ხო? ანუ თუ მასწავლებელმა რაღაცაზე უსაყვედურო მშობელი არ უნდა ეკითხავდეს უკვე უკან იმასაც და პირიქით, რომ დედაშენ მარ აგეთქა მე არ ვიცი ეს ჩემი საქმეა და რა. ანუ ასე არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ბავშვი რაღაცა ცოდოა, ბავშვი ჩაგრება, ვის გარშემოც უნდა ტრიალებდეს ოჯახით და სკოლაც, ის ბავშვი ჩაგრება, როდესაც არაერთგვაროვანი პოზიცია გვაქვს ბავშვთან მიმართებით და კონკრეტულ საქციელთან მიმართებით. და კიდევ ერთ ვიტყვით, რა შეეხება ჩართულობას, ეს ხო? ცხადია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ არის ერთი ძალიან დიდი მაგრამ. თუ შობელმა არ იცის ზუსტად როგორ უნდა ჩაერთოს, რა დოზით, რა ხარისხით და რა ფორმით უნდა ჩაერთოს, ამან შეიძლება გამოიღოს უკუშეტეკი.
უშუალოდ განათლების პროცესში.
ზემზრუნველობა განათლების აზიანა,
თქვა. ზემზრუნველობა, არასწორი დახმარება, თქვა, ან ინდიფერენტულობა, რომელიც არის მეორე უკიდურესობა, ეს ნამდვილად იღებს უკუშეტეკს და ამისი ეს ძალიან კარგად ჩანს კლასში. ამას არ შეიძლება წლები ვთქვა. მალევე, სადაც ერთ თვეში შეიძლება აღმოაჩინონ, რომ შობელი არასწორად არის ჩართული რაღაცა კონკრეტული მიმართულებით. იქნება ეს საშინაო დავალების შესრულება, რომ ბავშვს თუ ხოლმე შეიძლება საშინაო დავალება შესრულებული, ის აუცილებლად იქნება წარმატებული, მოდი მე დავუწერ. იქნება ეს, რომ მე შემოვუტან ჩანთას და მე მივაცილებ კლასამდე ძიმეა, ცოდოა, ციგნები ძიმეა.
ნამდვილად,
მაგრამ თუ შევხვდათ მის დამოუკიდებლობას, დამარხმეთ, რომ ძიმე ჩანთაზე უფრო ძიმე ეს იქნება.
გასაგებია და მათ შორის აი საერთოდ ჩვენ რაღაც რამდენიმე წამი დაგვჭა ახალი ამბების დაწყებამდე. მათ შორის საშინაო დავალებაც რომ ახსნათ აქვე. თქვენ ცდილობთ რომ ნაკლებად დაუტვირთოთ ბავშვი სკოლა საშინაო დავალებით, თითქოს სკოლაში აძლევთ პრაქტიკას არშაოს თუ როგორ რაჯობია უფრო სწორად ამის.
მე მგონია რომ საშინაო დავალება ბავშვს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს. იმიტომ რომ ეს არის პასუხისმგებლობა, რომელიც მას ეკისრება პირადად და აუცილებლად უნდა შეასრულოს. თუმცა ჩემთვის სკოლა არის საკლასო ოთახში მიმდინარე პროცესი. ანუ საშინაო დავალების ხარჯზე მე როგორც მასწავლებელი ცოტა გამიდეს, არ უნდა გავძვრე, ასე ვთქვათ. ეს ვერ მოასწარი, ეს სახში სახს ანუ ეს არ უნდა იყოს. მთელი პროცესები ხდება კლასში. და თლიანად ის ორი გაკვეთილი თუ ერთი გაკვეთილი არიან ჩართული კლასში. კლასში ხდება ყველაფერი მნიშვნელოვანი. საშინაო დავალება არის უბრალოდ რომ ბავშვს აძლევ რეფლექსიის საშუალებას იმაზე, რაც შენ კლასში აუხსენი. შესაბამისად, მშობელი იმას ისე ვერ დააწერინებს, როგორც არის საჭირო, იმიტომ რომ მშობელი არ ყოფილა იმ გაკვეთილზე.
კეთილი, ჩვენ რამდენიმე წუთით შევწრებთ ჩვენი საუბარი.
Celebration. It's a celebration.
Celebrate good times. Come on.
Let's celebrate. Come on now.
Celebrate good times. Come on.
Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right, baby. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დაწყებითი განათლების თავისებურებებზე და სასკოლო ცხოვრებაში მშობლების ჩართულობის საკითხებზე ვსაუბრობთ. ჩვენი სტუმრები არიან არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის სტრატეგიული პროექტების მენეჯერი ანა სუბელიანი და მასწავლებელი თათა ჭანტურია. გადაცემას ვუძღვებიან მე, ნონა მჭეკლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. შეგახსენებთ აქვე ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27. დაგვირეკეთ, დაუსვით ჩვენს სტუმრებს შეკითხვები, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები. მე კი გადავალ ისევ თათასთან. თათა, მასწავლებელს ძალიან დიდი როლი აკისრია არა მარტო განათლების საკითხებში, ზოგადად სკოლაში, ხო? მასწავლებელი არის რაღაცა, შეიძლება მოდელიც კი ქცევის, ურთიერთობების, ბავშვისთვის, ბავშვი ბევრ ამას სწავლობს, ბაძავს მასწავლებელს, ხო? ძალიან დიდი მნიშვნელოვანია მასწავლებლის როლი, ალბათ აი ბულინგის ვითარების განსამუხტავად ან რაღაცა ნიშნების დასანახად. მეოთხე კლასის მასწავლებელი ბრძანდებით, ალბათ უკვე ჩანს, ან შესაძლებელია დანახვა, ხო, სურვილის შემთხვევაში?
კი, კი, ნამდვილად ჩანს. არათუ მეოთხე კლასიდან, პირველივე კლასიდან, ბაღიდანაც კი ჩანს, რომ ბავშვებს, მოკლედ, მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვი არის ყველაზე საყვარელი და ყველაზე თბილი და რბილი არსება, ამასთანავე არის დაუნდობელიც. და ბავშვებს ძალიან უჭირთ იმის აღქმა, რომ თუ თვითონ ეტკინა, იმავე საქციელ შემთხვევაში შეიძლება სხვასაც ეტკინოს, სხვასაც ეწყინოს, სხვა შეიძლება მივიდეს ცრემლებამდე. მეოთხე კლასში უკვე დანახვა კი არა, პრინციპში პირდაპირ ნიშნები არის ასეთი საკმაოდ საგანგაშო სიგნალები ძალადობისა, და ეს ძალადობა აუცილებლად არ გამოიხატება თქვა ფიზიკური ძალადობის ხადია, ძირითადად ვერბალურით იწყება ყოველთვის.
ამას გარიყვით?
კი ბატონო, გარიყვით ან იგნორირებით, ან რაღაცა ვერბალური ისეთი თქვა რაღაცა უხეში შეფასებით, შორისდებულებით იწყება ეს ყველაფერი. სწორედ ახლა ხომ მქონდა რაღაცა ასეთი შემთხვევა, როდესაც კლასში იყო რაღაცა პატარა დაპირისპირება, ისეთ ამას ბულინგს ვერ დავარქვევ ასე ცალსახად, მაგრამ იყო საფრთხე რაღაცა ყოველშემთხვევაში მე ვიგრძენი, რომ ვერ ბალანსდებოდა სიტუაცია, ანუ პატარა ადამიანები თავისით ვერ ახერხებდნენ ბალანსის აღდგენას კლასში. მე ვფიქრობ, რომ მასწავლებელს, რომელმაც იცის თითოეული ბავშვის შინაგანი სამყარო და აქვს ოსტატობა იმისა, როგორ მიიტანოს საქმე, ჯერჯერ აცნობიერებს პრობლემას კარგად და აქვს იმის ოსტატობა, როგორ მიიტანოს საქმეში სწორად ბავშვებამდე, პირადი ევალება, რომ აი ეს თვალი არ მოხუჭოს. გარდა იმისა, რომ ის არის საგანზე პასუხისმგებელი და მე მხოლოდ ამრიგებლებზე არ ვსაუბრო, მე ვსაუბრო საგნის მასწავლებელზე, რომ ესენი ჩემი ბავშვები არ არიან, ეხლა ეს დამოკიდებულება რაღაცა ერთი კონკრეტული არასწორია, ხო? პირდაპირ ვასწავლებელი მოვალეა, რომ მუდმივად ფხიზლად იყოს ამ ხრივ. რაღაცა მომენტში, ანუ რაღაც ეტაპზე უფრო ფხიზლად უნდა იყოს ამ ხრივ. იმიტომ რომ ბოლობა ხა შეიძლება ცუდრამეს მომა, არაპედაგოგიურად ჟღერდეს, მაგრამ მოვამზადებ ინგლისურში თუ ქართულში, მაგრამ ადამიანობაში ვერ მოვამზადებ, ხო? და პიროვნება, ხა იმაზე არავინ არ დაობს, რომ მასწავლებელი არის უშუალო მონაწილე პატარა ადამიანის პიროვნების ძერწვის პროცესში, არა? იმის მიხედვით შენ როგორ მოიქცევი? იმის მიხედვით ხა ყველა მასწავლებელი ამბობს რომ სიკეთე კარგია ბოროტებაცულია, ხო, რომ არ უნდა იყო თქვა უხეში, რომ არ უნდა შეგშულდეს. მე ვარ მოდელი თვითონ. თუ მე წენის პროცესში გავწოფდი, გავგიჟდი და ხვირილი გელაპარაკე და მოგციცკდე და რაღაცა გავაკეთე, ესე იგი მე არა ვარ თვითონ იმის დამცველი, იმ ღირებულებების დამცველი, რომელსაც ვცდილობ რომ შენთან გავატარო და ცხადია რომ მოსწავლეს აღარ არის უკვე მდობით სავსე მასწავლებლის ნათქვამის მიმართ, ხო, მასწავლის ქცევის მიმართ. ანუ მე როდესაც შევდივარ კლასში, გრძნობ რომ თითოეული მოსწავლისთვის ვარ მოდელი ჩემი ქცევით, ჩემი მეტყველებით, ჩემი ჟესტიკულაციით და ჩემი ცოდნით. თუ მე სწორ აქცენტებს დავსვამ, მხოლოდ აქცენტებს, მე რაღაცა კატეგორიულად წინამდგები ვარ იმის, რომ ბავშვს რაღაცა გამზადებული უკვე ფრაზები მიეცა და აბამიდი ბოდიში მოუხადე, აბა ეს გააკეთე, იმიტომ რომ ეს არის ის გაიმეორებს. სანამ მასშენში შეაქვს აი ანუ რაც თქვენ ახსენეთ, დაწყებისთვის რატომ არ არის ბევრი პრობლემა, იმიტომ რომ მას რაღაცნაირად რიდი და შიში აქვს და რაც უნდა ცოდი მასწავლ ველი იყო, შენ მაინც ავტორიტეტი ხარ მისთვის, ხო? და გემორჩილება უპირობოდ იღებს მოწმობას, მაგრამ როგორც კი ის ცოტა გაიზრდება და როგორც კი იწყებს გარესამყაროს აღქმას და შეხვდება სხვაგვარი მასწავლებელიც და როგორც იგზნებს ცოტა თავისუფალია და ვიცით ეს ასაკი, ხო, პირველი ეს პერიოდი ფლუიდების ფრქვევისა, მაშინვე უკვე ეჭვი რაღაცა ცოტა თინიკური დამოკიდებულება უჩნდება შენ მიმართ. თუ შენ არ აგაქვს თელი ის 4 წელი ნდობა მისი მოპოვებული და თუ შენ მართლა შენი მდებებით არ გაამართლე ის დებულებები თუ ის ღირებულებები, რასაც ცდილობდი რომ მის თავში ჩაგენერგა, ხო, გაგეცევა პროცესები ხელიდან და ის უკვე ეგრევე მიხვდება რომ არ აქვს შენთან გადაკვეთის წერტილი რა, ხო, არ არტისტავს მაინც ის, არ ამბობს რომ მე ეგეთილი ვარ და თავისთვის არის ჩვეულებრივად როგორიც არის ისეთი, ხო. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ მასწავლებელმა სწორი აქცენტები დასვას და დამერწმუნეთ, რომ თუ მოსწავლე არის გარესამყაროს მიმართ, მოვლენების მიმართ ადეკვატური, ის აუცილებლად სწორად აღწევს
სამყაროს. შეიძლება მასწავლებელი არ არის ადეკვატური.
ხო. ხო, არის ეს პრობლემა, მაგრამ ის რა, აი რა უნდა ვთქვა? მასწავლებლობა არის პროფესია, რომელიც მოკლედ არ დგას მატერიალურ ენთუზიაზმზე. რა ვქნათ? გულწრფელად ვამბობ, მასწავლებლობის და ექიმობის მე არის საპასუხისმგებლო პროფესია, მე უბრალოდ არ მეგულება, არ ვაკნინებ არც ერთ პროფესიას, მაგრამ შენ ხარ პასუხისმგებელი იმაზე, როგორი იქნება საზოგადოება. აი პირდაპირ ეს რა პათეტიკურად კი არ ამბობ ახლა, მაგრამ მართლა ვფსრობ ამას, რომ მე რომ დღეს არასწორად გავაკეთებ, აი 5 წელიწადში შეიძლება ამ ბავშვმა რაღაცა საოცრება გააკეთოს. ან ისეთი ტრავმა ვიაყენო, რომ აი მთელი ცხოვრება გახვას. მართლა ვამბობ ამას და მართლა ვფსრობ ამ პასუხისმგებლობას. ანუ რა ვქნა, აი ასე ვფიქრობ, მასწავლებელი არის მოვალე, რომ იყოს მუდმივად თვით ზრდადი. ანუ თვით განვითარებაზე უნდა იზრუნოს მუდმივად. აი თქვა ბუღალტერი, ხო? დაეუფლება ეს ხო ამ პროფესიას და არის მაგარი რა ძალიან და რაც არ უნდა დაუტო იმას ამოცანა.
რიცხვები
ისე გააკეთებს ამას, ხო, კარგი.
არა, მასწავლებლის პროფესიონალიზმად განისაზღვრა მის მიერ საგნის კარგად ცნობა და აი მის იქეთ პედაგოგიკა რა.
ხო, აი ხო ამბობდი, შენ შეშინოდა რომ გული მისწევა და მარას ამაგერად მაგრავ ისწავლე. აი ეს არის სამხრივი. კი ბატონო, ეს არის ძალიან კარგი, არავინ აკნინებს ამას, მაგრამ დღეს უკვე ეს აღარ არის საკმარისი. არც მაშინ იყო საკმარისი, მაგრამ დღეს უკვე ძალიან კვეთრად იფრთნება. ამდენი ძალადობა გაშემო, ამდენი არასწორი დამოკიდებულება რიგი საკითხების მიმართ, ცხადია რომ ეს პრობლემები მოდის სკოლიდან. სკოლაში ზოგჯერ ბავშვი მე უფრო მეტ დროს ატარებს ვიდრე ოჯახში, ხო? და სკოლას აქვს აი 50-50-ია პრინციპი. შეიძლება უფრო მეტი წილი სკოლაზეც მოდიოდეს. იმიტომ რომ სკოლაში არის გარემო, რომელშიც მე ვითარდები, მე ვყალიბდები როგორც ინდივიდი,
ხო? სოციალური ინტერაქციები.
და ვისი კონფლიქტები?
ცხადია. თუ მე არავინ მიმიჩნია როგორ მოვაგვარო ეს კონფლიქტები, მე ჩემით რასაც მივაგნებ და აგვარებენ ბავშვები კონფლიქტებს, როგორ შეუძლიათ ისე, ხო? ამიტომ მასწავლებლის ხვედრითი წილი ამ საქმეში არის აი რა ვიცი, რომის წილი, იმიტომ რომ მასშტაბების წორი ხედვა არის განსაზღვრული პრინციპი მთელი ამ პროცესების.
და მასშტაბების სამოქალაქო ხედვას რას ვიტყოდით?
ანუ აბსოლუტოდ ვიზიარებ თათას პოზიციას, რომ მასშტაბების როლი არის უდიდესი ადამიანის პიროვნულ განვითარებაში და მე როგორც მშობელი ამაზე ყველაზე მეტად ვღელავ. აი თავიდან როცა ამბობდი რომ რა არის პრიორიტეტი, ვთქვათ რაღაც მომენტში უნდა გადაწყვიტო, ჩემთვის პირადად ყველაზე მეტად პრიორიტეტული არის რომ ჩემი შვილი გაიზარდოს სწორი ღირებულებებით და რას გულისხმობს სწორი ღირებულებებში, როდესაც ის აფასებს ადამიანს მიუხედავად სხვადასხვა თქვათ მახასიათებლებისა, მიუხედავად ისი სქესისა, რელიგიური წამსისა, ეთნიკური ნიშნისა, თუ სხვა გენდერული იდენტობისა და ასე შემდეგ. ანუ ჩემი შვილისთვის მინდა რომ ადამიანი იყოს ძვირფასი ღირებულება და ამას მე მარტო ვერ მივახწევ, თუ მასწავლებელმა სკოლამ ამაში არ შემიწყო ხელი, თუ სკოლამ არ მისცა შესაბამისი და მასწავლებელმა არ მისცა შესაბამისი მაგალითი, თუ თვითონ არ იქნება ასეთივე, თუ თვითონ არასწავლის მართლაც კონფლიქტების მოგვარებას ისე რომ არავის თქვათ არ მივაყენოთ ზიანი და მივაღწევთ ჩვენს მიზნებს ისე და ჩვენს სურვილებს ავასრულოთ, რომ ყველა დარჩეს კმაყოფილი, როგორც მინიმუმ არავის არ ვაწყენინოთ და არავინ არ დავაზარალოთ. შესაბამისად ხო, აი არ ვიცი, კითხვა სხვა რა უცი,
ახლა არა, ზუსტად ღირებულებების საკითხზე საუბრობთ. დიახ, მაგის ხასხას მაგუნდა თქვათ, რამდენად არის სკოლა ის ადგილი, სადაც შეიძლება ადამიანი ჩამოყალიბდეს კარგ მოქალაქედ?
აუცილებლად, ანუ აუცილებლად სკოლამ უნდა ასწავლოს ბავშვს თუნდაც მოხალისეობა. რა არის, როგორ შეიძლება შენ უანგაროდ გააკეთო რაღაც სხვისთვის, დათმო შენი დრო იმისთვის, რომ სხვას რაღაც არგებელი მოუტანო. ეს იწყება ალბათ ყველაზე ადრეული ასაკიდან და ეს რაღაცა თვისებები თუ არ გამომუშავდა ბავშვს სულ მცირე ასაკიდან, ალბათ დასრულების პერიოდში ძალიან რთული იქნება ამ ყველაფრის თქვა თავიდან გააზრება, გადაფასება და ახალი ქცევითი რაღაცა მოდელის ათვისება, ასე ვთქვათ. ასე მოხალისეობა, ქველმოქმედება, რაღაცა სიკეთის კეთება, კონფლიქტის ადეკვატურად მოგვარება, ადამიანის პატივისცემა, ეს ყველაფერი ნამდვილად ისწავლება ოჯახში და სკოლაში თანაბრად და რომელიმე გოლის ვთქვათ სისუსტის შემთხვევაში შეიძლება რეალურად ვერ მიაღწიოს ბავშვმა იმ განვითარების საფეხურს, რაც არის მისთვის სასურველი.
დიახ, აი ამ ღირებულებით საკითხს რომ განმავცოთ, დაკა არის სკოლა ის ადგილი, სადაც ბავშვები ეცნობიან ადამიანის უფლებებს, ერთმანეთის პატივისცემას, უცირესობის პატივისცემას?
კი, აუცილებლად არის და აქაც უნდა მიუბრუნდა იმას, რომ არ აქვს მნიშვნელობა რომელი საკითხის მასწავლებელი ხარ. ისე ზედაპირზე ტივტივდება ხოლმე უცებეს პრობლემები. მაგალითად, ჩვენ სკოლაში ერთ-ერთი მოსწავლე, რომელიც არის მოკლედ ერთი მშობელი ჰყავს რუსი, და როდესაც წელს გადმოვიდა, რასაც ესეთი დამოკიდებულება ჰქონდათ, რომ მას ეს სადაურია, ქართველი არ არის რაღაცა და მოკლედ
უცხოდარი
ხარ. და რაღაცას ვაწყობდი, რომ როდესაც ამაზე იწყება საუბარს, ეს ბიჭი ხომ წერდა თავს არ წერდა ესე და აჩერებდა უბრალოდ ამ ალამს ესე. და გძავდი რომ ამაზე ხელავდა ძალიან. მე რა სხვა თემას რო გადავიდე, გაგძავდით ახლა ისო წერას და მივხვდი რომ ძალიან ღელავს. ამიტომ მაგრამ თვითონ როგორც ის ვერ ბედავდა რომ ამ სოციუმს შეწინააღმდეგებოდა, რომ მეც თქვენაირი ვარ, რა საჭიროა თქვა ამისი განხილვა და რასაც წამოვიწრო მოკლედ ეს საუბარი და თქოს ძალიან პროდუქტიული გამოვიდა, იმიტომ რომ თვითონაც ჩაერთო, ძალიან
აქტიურად მოიჭიროს მასწავლებელი, იგნორირება არ უნდა გააკეთოს
და რაც მნიშვნელოვანია რომ გრძნობს შენს ხარდაჭერას, როდესაც რაღაცა კონკრეტულ ინდივიდს ეხება საქმე. რა შეხება სოციალურ აქტივობას, რაც მგონია რომ ну ай арჯეს მოქალაქის აღზრდა დაწყებით კლასებიდანვე მგონია, ну რა ვიცი, არსებითად მნიშვნელოვანი, თქვა შაშან რაღაც რამდენიმე ინტერვიუში ახსენე, ეკოპროექტი განახორციელდა ასეთი ისუნთქე ორი დიდი სასკოლო ეკოპროექტი იყო, რაღაც აბსოლუტურად საქველმოქმედო, თქვა Facebook-ს გავაკეთეთ გვერდი და დებს გაკვეთილების გეგმებს და ჩართეთ დაახლოებით 50-ზე მეტი სკოლას, უფრო 60-მდე სკოლა, უფრო იყო ჩართული როგორც თქვა თბილისი, ბათუმი, გორი, თქვა და ფარცხანაყანების სკოლა, ზევერის სკოლა, პაწუკას სოფლები და რაღაცა სკოლა ჩართო და ისეთი კარგი დაწყებითი მოხდა. არა, შევდებით, რომ მოკეთ ენთუზიაზმზე ვაკეთებდი და ვაკეთებ ხოლმე დაწყებითი საბაზო და საშუალო საფეხურში, სამივე საფეხურშიც გაკვეთილების გეგმებს. და ისინი გვიგზავნენ ფოტოებს და ვიდეოებს და ყოველს გამართეთ დიდი კონფერენცია. Ну, ჩვენ რაც ხონდა ჩადებული ხო განხორციელდა, მაგრამ იმათ რო ხეები დარგეს და დაასუფთავეს ტერიტორია და ნუ რაღაცა დიდი ნაგავი რო გაიტანეს რაღაცა დიდი ტერიტორიიდან და სკვერი გააშენეს.
ეს ბავშვი აღარ დაყვეს ნაგავს.
არა. აი ნამდვილად და რაღაცა ისე არის ხოლმე ჩვენს ბავშვებსაც დავაწერინე წერილი ერთ-ერთ მოკლედ ვაკის პარკში ამ სასტუმროსთან დაკავშირებით რომ იჩეხება ხა ხეები და დავაწერინე წერილები რომ ხის მჩეხავების მიმართ ზოგადად მჩეხავების მიმართ და ერთ-ერთმა მიწერა რომ ვაფშე რაზე ფიქრობთო რომ ამ ხეებს ჩეხავთო და ჟანგბადი არ გინდა თქო და მეოთხე რომ ვაფშე რაღაცა ჩეხავთო და არა აი ესენი ზუსტად ღირსებია რომ ვაფშე არის და ლოგიკა რომ ხოსტარ რომ ხე გვაზრო ჟანგბადს რატო ჭრითო გაზრო ჟანგბადს ხა ანუ ეკო მიმართულებითაც მგონია რომ აი ეკო ცნობიერების ჩამოყალიბება არის ძალიან მნიშვნელოვანი თქვათ აი ახორციელებს ესეთ პროექტებს რომ რაღაც არავარ ხოლმე მომხრე რომ ზეიმები დიდი როდესაც ეწყობა სკოლაში და ამ ფორმების კირაობა რაღაცა დიდი ფულის დახარჯვა ამაში მგონია ხოლმე რომ უფრო კარგია რომ ვიღაცას ვიცას მართლა ზეიმება ის ადამიანი გაახარო და წავიყვანე თქვათ რაღაცა ზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა სახლში ესე იგი თქვათ ამათაც მოაძებნეს რაღაცა გამოფენა ტექსტები რაღაცა და ისინიც დაფხვდნენ და როდესაც წამოვედით ეს ბავშვები ამბობდნენ რომ მას ჩვენ ხო იმათ ხო გავხარდათო ძალიან მაგრამ მე ჩვენ უფრო გაგვეხარდაო და აი მიხვდა რომ სიკეთე არის გადამდები თქვა როდესაც იმას სიკეთეს უკეთე რაღაცა შენ თვითონ ხარ უფრო გახარებული მე რაღაცა თვითონ თქვა მოდი იქნებ რაღაცა ფული შევაგროვოთ ხოლმე და მოხუცთა თავში საფაში წავიდეს მამას უნდა ვუცხრა ანუ არავინ არ თქვა რომ აი ახლა მე სამე კლასელი და მე ოთხე კლასელი რა მოქალოქეობა და მელაპარაკები ხო თქვა ეზოს დახვეტავენ თვითონ და როდესაც ამას დაინახავენ მე ნუ აგდებ აუცილებლად ანუ როდესაც შრომას დებს უკვე უყარს ის რაში შრომა ჩადო და მასშტაბის გარეშე ხა ეს პროცესები არ ხდება. თუ მასშტაბებს აქვს მიზნად, რომ გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, სახელმწიფო დაასრულოს, ამის გარდა საინტერესო შემოქმედებითი მოქალაქეები აღზარდოს, ამისთვის არის მთელი რიგი აქტივობები. მე მგონია, რომ მას კარგი იქნება თუ გააკეთებს კი არა. მე მგონია, რომ მასშტაბი მოვალეა, რომ ეს აკეთოს.
კიდე ჩვენ ერთმანეთის მიმართ მასშტაბლებების მიერ გამოცდების გაზიარების საკითხზე თუ მოვასწრებთ კიდე ვისაუბროთ თქო თქვენი პრაქტიკაზე. შეგიძლიათ გაუზიაროთ ალბათ სხვა საცხო, მაგრამ ბევრი შეიძლება პასიურია და ვერ არ არის ისეთი ყოჩაღი, ასე ვთქვათ, რომ დამოუკიდებლად მიხვდეს, მაგრამ პრაქტიკა გადამდები. ხო, და ჩვენ ახლა მსმენელი ყავს ხაზზე და ერთი შეიძლება
ამაინტერესებს ის მომენტი თუ აქვს გამოცდილება ეთნიკური უმცირესობის სკოლებთან თანამშრომლობის და უშუალოდ იგივე მალმოვის რეგიონიდან თუნდაც იგივე და უშუალოდ სასკოლო გაცვლებია რაღაცნაირად როგორც აი სოციალურ ჩაერთოს
კეთილი, კეთილი, დიდი მადლობა. თათა მოისმინა ეს შეკითხვა ჩვენ მეტყვით ანასაც რა შეასახვე თუ აქვს გამოცდილება ეთნიკურ უმცირესობების სკოლებთან თანამშრომლობის და ურთიერთობებისა. რა თქმა უნდა შეკითხვა შეგიძლია.
თქვა აქვს გამოცდილება, ანუ არ ვიცი რამდენად მე შეიძლება რომ დავასახოთ პროექტი არის ძალიან დიდი პროექტი, GPRID საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი, რომელიც ორი მსხვილი მიმართულებით ახორციელებს ახლა ინტენსიურ ტრენინგებს, ეს არის ციგნიერება და მათემატიკური ციგნიერება. და ციგნიერების დონის ამაღლება დაწყებით სკოლაში არის ამ პროექტის ერთ-ერთი მსხვილი მიზანი და ჩვენ ტრენინგებს როგორც ქართულენოვან სკოლებში, ასევე არაქართულენოვან სკოლებში, მაგალითად მე პირადად ვატარებდი მუღამბოში, რამდენიმე თქვა ესწრებოდა კი სანარიჯოს რაიონში მუღამბოში ვატარებდით ტრენინგებს და ესწრებოდნენ როგორც ეთნიკურად აზერბაიჯანელი, ასევე ქართველი მასწავლებლებიც და ცხადი მადლობა ამ შეკითხვის ავტორს, იმიტომ რომ ერთი ორად მნიშვნელოვანი არის იქ ჩატანილი ყოველი სიტყვა, ყოველი რაღაცა თვალსაჩინოება, იმიტომ რომ ეს არის იქ ჩადებული ინვესტიცია, ასე ვთქვათ, ხანგრძლივი არის ის, რომ ცხადია, რომ იბრუნდება ისო ჩვენს ქვეყანას და უბრუნდება ისო ჩვენს მოქალაქეებს. იქ არის პრობლემები, რა არის დასამალი ამაში. იქ ინფრასტრუქტურიდან დაწყებული, ხო, არიან მოტივირებული მასწავლებლებით, არიან ნაკლებად მოტივირებული მასწავლებლებით, როგორც საქართველოს დანარჩენ რეგიონებში. არის ეს პრობლემები, მაგრამ საბედნიეროდ ეს პროექტი არის ერთ-ერთი ახლა, რომელიც მე დავასახელე, ჩვენ განვახორციელებთ იქ ინტენსიურ ტრენინგებს, ეს იყო სამწლიანი ტრენინგები და შედეგით არის სახეზე, იმიტომ რომ მასწავლებლები რაღაცნაირად ყოველ შემთხვევაში მოტივირებული გახდნენ რომ უფრო მეტი აკეთონ თავიანთ საკლასო ოთახში. მთავარი არის ეს, პირველი ნაბიჯი არის სწორედ ეს.
ასე გაიდლაინებსაც ვთქვა თუ მურიჯებს
ხომ ალბათ როგორ გამოიწვია. დაწყებული მეთოდური მასალიდან კონკრეტულად თქვა ერთიანი მეთოდური მასალას მე გაჭვდი რომ აი თქვა გააკეთე, მაგრამ არ გაჭვდი არავის რესურს ამისთვის, ხო? ჩვენ სპეციალურ ციგნები დავბეჭდეთ სამაუშო ციგნები დონეების მიხედვით, ისიც გავაგზავნეთ, ჩავიტანეთ უფრო სწორად ჩვენთვისთან, პრეზენტაცია გავაკეთეთ, გაკვეთილები დავაგეგმინეთ და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ ეს შრომა რაც გვაქვს ჩადებული ნელ-ნელა უფრო და უფრო გამოიწვია.
კეთილი ძალიან სასიამოვნო კიდევ ერთი მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე. დიდი მადლობა, გისმენთ.
გამარჯობა, გისმენთ. დამისწრება მინა გისმენთ. გულწრფელი ბავშვები გასწრებოდა. სამ ბავშვები ეთნიკური ცოდვის ბავშვები ჩამოვიდნენ. ეთნიკური აქ და ქართველები წავიდნენ იქით, ეთნიკური ქართველები წავიდნენ იქით. მაგას გულწრფელი. მე ამბიდო ბავშვები ურთიერთობა მაინტერესებს, ერთმან თუ არის მაგის შეწყობა.
მადლობთ ბავშვების გაცვლაზე, არ როგორც მიხვდეს საუბარი რომ ხო ეთნიკური უმცირესობის რეგიონებიდან აქეთ გამოვიდნენ ბავშვები და პირიქით იქეთ.
ხო, ეს პროექტი არის მასშტაბური, რომელიც მოხსენეს არის მასშტაბლებისთვის კონკრეტულად და ბავშვების ჩართულობას არ გულისხმობს, თუმცა
შეიძლება ამაზე ფიქრით რაღაცნაირად
ეაფთან. მე ვასწავლი ჯავახიშვილში აზერბაიჯანულ ეთნიკურ აზერბაიჯანულ სტუდენტებს და ყოველთვის მგონია რომ რაღაცნაირად ეს ბავშვები და არიან ძალიან მომდევებული, ისინი ასე არიან 17-19 წლის მოზარდები ასე ვთქვათ, რომლებიც მე როგორ აბარებენ ქართულ უნივერსიტეტებში და აგზავნა პრინციპში მოღვაწეობას პროფესორ საქმიანობას საქართველოში და მე მგონია რომ აი თუ დაწყებითებიდანვე ანუ სკოლის პერიოდიდანვე მოხდება უფრო დაახლოება, უფრო ინტენსიური ურთიერთობები და ეს ამ გულისხმობდეს მხოლოდ ერთ კვირი წელიწადში ერთი კვირის რაღაცა ურთიერთობას. თუ უფრო ინტენსიური იქნება, მე სამწუხაროდ არ ამბობს ამის არავითარი საშუალება, თუმცა იდეა არის ძალიან კარგი და თუ განხორციელდება ეს ძალიან საინტერესო იქნება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, უფრო დაათფობს, დაახლოებს ერებს შორის ურთიერთობას.
და ანა, თქვენს გაქვთ გამოცდილება, მე როგორც ვიცი, ხომ თბილისის გარეთ სკოლების დაკვირვების გამოცდილება, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების რეგიონებში, ხო?
ჩვენ ძირითადად ეთნიკური უმცირესობებს შეეხება ბავშვებთან ნაკლებად გუმუშავე მასწავლებლებთან, ჩვენ შემთხვევაში ესე იყო, თქო შესაბამის ტრენინგებს უტარებდით ძირითადად ძალადობის პრევენციასთან დაკავშირებით. მასწავლებლებს მათ შორის ქონდა საუბარი ბულინგთან დაკავშირებით და ძალიან ისე ვთქვათ ინტერესით ეკიდებოდნენ აი ახალ ინფორმაციას, თქვით იმას თუ როგორ უნდა მოახდინონ იდენტიფიცირება პრობლემური შემთხვევების, როგორ უნდა მოაგვარონ ეს, ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ინფორმაცია მათთან მივიდეს. და არ იყოს ერთჯერადი ხასიათის. Ну, ხა რაღაცა პროექტებზე ვარ თხოლმე დამოკიდებული ბუნებრივია და ეს პროექტები, ხა თქვენ თვითონ სამწლიანი პროგრამა გქონდა თქვენ ტრენინგების, ესე ფანტასტიკური, იმიტომ რომ რაღაცა რაც მრავალ ხანგრძლივი დაკვირვებაც მიმდინარეობს პროცესზე და ინფორმაცია ინტენსიურად მიეწოდება და უკვე რაღაცა ეტაპებად არის დაყოფილი, უფრო მდგრადი შედეგია დარწმუნებული ვარ, ვიდრე თქვა ალაგ-ალაგ ჩატარებული პროექტების შემთხვევაში.
და კეთილი და ჩვენ გადაცემის დასრულებამდე 3-4 წუთი დაგვრჩა და შევაჯამოთ თქვენი სურვილები, რეკომენდაციები მშობლების მიმართ, ბავშვების მიმართ შეიძლება ისმენთ ათა.
ჩემი სურვილი არის ერთადერთი სკოლა იყოს პიროვნების ჯანსაღი განვითარებისთვის იდეალური გარემო. Ну, არ მინდა რომ ეს სურვილი ჩაწოს ხა ეგრეს არ არის და ხო, სინამდვილეში ეს არის მარტივი. თუ შობელი, თუ სკოლაში ჩავშლით მასწავლებელი და სკოლის ადმინისტრაცია სწორად გადაინაწილებს ფუნქციებს და პრიორიტეტებს, რითაც დავიწყეთ ჩვენ საუბარი, ხო? ეს არის აბსოლუტურად მიღწევადი. არ მინდა რომ ეს რაღაცა უტოპიურ სურვილად დარჩეს. თუ ისო პროფესიონალიზმამდე მივდივართ, არა, თუ სკოლას აქვს სწორად დანახული ღირებულებები განვითარების ჭრილში, თუ შობელმა იცის რა უნდა, რომ გამოდადგეს მისი შვილისგან, ხო? და თუ ჩვენ თანამშრომლობთ, ანუ კოლაბორაცია, რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, არა? თუ ჩვენ ერთად ვართ ბავშვისკენ მიმართული და მოვლენების ცენტრში არის ისევ და ისევ ბავშვი, დამერწმუნდეთ რომ ეს სურვილი არის რეალური და პრინციპში რეალობად ქცეულიც უკვე. რაღაცნაირად არ მინდა ისე გამოვიდეს, რომ პესიმისტურ ნოტაზე დავასრულო. არის საქართველოში სკოლები, სადაც სწორი ღირებულებრივი საყრდენებით ხდება მოსწავლის განვითარება. ნამდვილად არის. უბრალოდ საჭიროა რაღაცა უფრო მეტი მოტივაცია, უფრო მეტი პროფესიონალიზმი და უფრო მეტი ჩართულობა. ჩართულობა არის სკოლის, ოჯახის და საზოგადოების.
კეთილი და ანა, თქვენ რა სიტყვით?
პრინციპში იმდენად დავამწურავა თქვა თათამა მიჭის საიმე დავამატა ნიშნულოვანია რომ არსებობს გარდა იმისა თქვა აი ქვედა გოლში თქვა
კადრი და ახლა გასული
გარდა იმისა თქვა მასწავლებლებს მოეთხოვათ პროფესიონალიზმი და სკოლის ადმინისტრაციას სწორი დამოკიდებულებები ამ საკითხების მიმართ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პოლიტიკური ნებაც არსებობს იმიტომ რომ გარდა კერძო სკოლებისა ძირითადად ჩვენი მოსწავლეები საიმყოფებენ საჯარო სკოლებში და განათლების სამინისტრო უნდა აღიარებდეს არსებულ პრობლემებს და შესაბამისად დგამდეს ნაბიჯებს მათ მოსაგვარებლად. ეს არის უმნიშვნელოვანესი და რა ვიცი ცოტა ისეთია, მაგრამ ახლა ჩემი პირადი პერსონალური სურვილი არის რომ რამდენიმე წლის შემდეგ მეორე შულს რო გავაჩენ და კიდევ რამდენიმე წლის შემდეგ რომ მომინდა მისი სკოლა შეყვანა აღარ იყოს ეს ჩემთვის იმდენად პრობლემური და უფრო მარტივად გადავწყვიტე რომ აი ჩემს ახთან ახლოს რომელი სკოლაც არის იმას იქ შემიძლია შევიყვანო შვილი და ვენდობოდე ადმინისტრაციასაც მასწავლებლებსაც და ვიცოდე რომ იქ იქნება მისთვის სასურველი და კეთილსაიმედო გარემო.
კეთილია, ძალიან ოპტიმიზმურად დავასრულო, ძალიან დიდი მადლობა. გადაცემა გენდერული ამბები იყო ეთერში, რომელშიც დღეს საუბრობდით დაწყებითი განათლების საკითხებზე, ბავშვებზე, მშობლებზე, მასწავლებლებზე, გარემოზე და ასე შემდეგ. ამ საკითხებზე თავენ შეხედულებები გაგვიზიარეს პედაგოგმა თათა ჭანდურიამ და ფსიქოლოგმა
სოციალურმა
მუშაკმა ანას სუბელიანმა. გადაცემას უძღვებოდი ნონამ ჭეტლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.